Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fakkarkom li tinsabu flimkien miegħi Frederick waqt il-programm Friġlejn l-om u l-lum eġena qegħdin inkomplu żjara tagħna fis-Santwarju Bażilika ġewwa Loreto. Smajna din il-litanija li daħlitna aktar fl-ambjent ukoll tal-kamra fejn konna, dik il-kappella ċkejkna li hija il-kamra fejn it-tradizzjoni tgħidilna li hemmhekk l-Anġlu Gabriel tal-aħbar lill-Marija li kella tkun omm Alla, omm il-Messija. Jekk nħorġu minn hemmhekk imbagħad nerġgħu morru fis-Santwarju u ftit tarif ukoll dwar dak li ġara matul is-snin. It-translazzjoni tad-dar tal-Madonna tas-Santa Casa saret fis-seklu 13 u sa minn dak iż-żmien nistgħu ngħidu mill-1294 nistgħu ngħidu li minn dakinhar il-quddiem id-devozzjoni bdiet tinxteret l-ewwel ġewwa il-Marke fl-Italja fir-reġjun tal-Marke fejn jinsab il-belt tal-Loreto li mhux mill-bidu kien jisimha hekk. Sa dak iż-żmien fejn illum hemm il-belt tal-Loreto kien biss widien u boskijiet. Sakemm din id-dar tal-Madonna l-ewwel minn ġewwa Nazaret ġiet meħuda permezz ta' traslazzjoni tal-Anġli ġewwa Dalmazja imbagħad leħqet ix-xtut tal-Marke fejn anki hemmhekk kienet għal diversi żmien f'postijiet differenti sakemm fl-aħħar din id-dar waslet f'dan il-post fejn tinsab illum. Fosthom din id-dar qabel il-post fejn tinsab illum kienet falqa li kienet ta' żewġ xaħwa li meta raw id-devozzjoni li kienet qed gawdi din id-dar tal-Madonna u l-Pellegrini kienu qed imorru hemmhekk iżuruha, allura bdew jiġġieldu bejniethom minn ser jieħu id-donazzjonijiet u l-flus li kienu qed jingħataw għal din il-kappella għal din id-dar tal-Madonna. Però b'mod mirakulus kif insibu wkoll fit-tradizzjoni naraw li b'mod mirakulus din ġiet meħuda fil-post fejn illum. Kif jispjega wieħed kittieb ukoll li kiteb dwar l-istorja tal-dar tal-Madonna tas-Santa Casa jagħti din ir-riflessjoni li hija riflessjoni sabiħa li id-dar tal-Madonna hija miftuħa l kulħadd mhijiex maluqa fi frontieri li xi ħadd għandu jett fuqha imma hija għal kulħadd. Għalhekk kif smajna anke riflessjoni tal-Papa Benedittu 16 f'Ottubru li għadda, smajnija wkoll fil-programm li għadda, jekk tiftakru tajjeb, il-Papa qal li din id-dar hija miftuħa għal kulħadd qiegħda f'nofs ta' triq. Jew kienet f'nofs ta' triq illum qiegħda f'dan is-santwarju, ma kienet fin-nofs ta' triq. sabiex minu Pellegrin jimxi jgħaddi minna u jibqa sejjer fi triqtu. Triqtu li twaslu lejn is-sema. Matul is-snin din il-Knisja ġiet imżejna b'diversi skulturi u affreski li nsibu fiha mill-aqwa skulturi u artisti u anki hawnhekk naraw li hawn kappelli differenti li ġew imħallsa minn diversi persuni minn diversi anki pajjiżi differenti minn donazzjonijiet li ingħataw. Dan is-santwarju jgawdi fih ukoll dik li sejjaħ is-sala tat-teżor li parti minnha hija kappella li xi drabi wkoll tintuża anki f'okkażjonijiet meta fil-Bażilika jkun hemm okkażjonijiet speċjali u jkun hemm quddies ieħor f'din il-kappella, parti minnha hija s-sala tat-teżor fejn fiha nsibu dawk ir-rigali kollha l-ex voto li ingħataw lill-Madonna tal-Loreto matul is-snin. Insibu ħafna ħafna affarijiet rikki u sinjuri f'din is-sala tat-teżor, kif nistgħu nimmaġinaw li jingħataw minn rejiet irġejjen u anki nies komuni, però matul is-snin din ġiet hekk imżejna b'dawn id-donazzjoni, dawn ir-rigali kollha xhieda tal-imħabba tal-persuni li tawhom lejn il-Madonna taħt it-titlu tal-Madonna tal-Loreto. Naħseb din kienet hekk żjara sabiħ anki f'dan is-santwarju tal-Madonna tal-Loreto li ġibet tant u tant pellegrini lejh. Illum xtaqt li nifoka biss fuq il-ċentru ta' dan is-santwarju fejn hija id-dar tal-Madonna. Kif għattilkom matul dan il-programm ukoll ser nitkellem dwar jew nagħti ħjiel żgħir dwar santwarju ieħor ġewwa Macereto fil-raħal ta' Visso fil-Marke u fi programm ieħor inkunu nistgħu nagħtu d-dettalji kollha dwar dan is-santwarju, però xtaqt intikom toma żgħira minħabba li dan is-santwarju għandu relazzjoni wkoll ma' dak tal-Loreto. Però qabel xejn xtaqt li nisimgħu għanja oħra il-Madonna, xtaqt li f'dan il-programm nisimgħu diversi għanijiet Marjani u dinija għanija oħra li sejri nisimgħu. Matul il-pellegrinaġġi meta nies kienu jmorru minnaħa l-oħra minn santwarju għall-ieħor, naraw li dawn kien ikollhom vjaġġi twal, ma nimmaġinawx illum li tmur bil-karozza jew b'xi mezzi oħra bit-trejn jew b'mezzi oħra li waslulkom malajr fejn tkun trid tmur, imma nimmaġinaw fil-bidu ta' twaqqif ta' dan is-santwarju sa mill-seklu 13. Dawn il-pellegrini li kienu jmorru bil-mixi. Kienu jmorru fi gruppi u minn posta li ħor kienu jifqu għal xiġranet sabiex jistriħu u jkunu jistaw ikomplu il-pellegrinaġġ tagħhom. Fuq kollox anke l-kelma pellegrinaġġ turina din li sejjer minn post għal ieħor. Tibda minn post sakemm tasal fid-destinazzjoni mixtieqa. U matul it-triq dejjem kienu iħallu tifkira ta' dan il-pellegrinaġġ tagħhom jew permezz ta' kappella ċkejkna jew permezz ta' xi niċċa jew permezz ta' xbija. Naraw li sabiex il-pellegrini jmorru lejn il-Marke, ir-reġjun tal-Marke u speċjalment lejn is-Santwarju tal-Madonna tal-Loreto, rridu jgħaddu minn diversi postijiet fosthom dan il-raħal ta' Visso li jinsab fis-Sibellini fil-Monti Sibellini. U emmek naraw li sam il-bidunet kienem din il-kappella ċkejkna li ġit mibnija minn dawn il-pellegrini ġewwa Visso fil-post li il-pjan il-pjanura ta' Macereto li din imbagħad ġiet impoġġija fija statwa li b'mod mirakulus kont kif tajt il-leġenda u koll issa nitkellmu dwarha u koll sabet posta hemmhekk. Kien eżattament 12 ta' Wissu tal-1364 meta fil-waqt li xi pellegrini kienu qegħdin iġorru magħhom statwa tal-Madonna li kienet magħmula mill-injam, skolpita fl-injam, il-bal li kien qiegħed iġorr dan il-karru waqaf u marriċ jiċċaqlaq f'ċertu post. U wara li għadda ftit tal-ġranet dawn il-pellegrini mill-ewwel emnu li din kienet sinjal mill-Madonna li hemmhekk kellu jinbena knisa, kella jinbena santwarju u titpoġġa din l-istatwa li kienet qiegħda tinġar. Sfortunatament ħadd ma jaf min u l-iskultur ta' din l-istatwa, però żgur li hija xi ħaġa tradizzjonali markiġjana u għaldaqstant anki din l-istatwa mbagħad ġiet impoġija f'din il-knisja f'din il-kappella żgħira li matul is-snin ħadet mbagħad l-approvazzjoni għalkemm jekk inħarsu ftit lejn leġġendi jew anki sejjer li nisimgħu dwar din l-istatwa anki din il-knisja naraw li hemm marbuta magħha wkoll xi mirakli. Għalkemm il-knisja kif nafu l-knisja ma taqbaċu tiddikjara miraklu ta' prova miraklu hekk kif ġipu laħaq, però saru ħafna mirakli, infatti xhieda ta' dawn huma ħafna eks voto li nsibu f'din il-knisja. Fil-programm li ġej kollna ċansu kolli nagħtu ħafna dettalji anki dwar din il-knisja, l-istorja tagħha anki dak kollu li jifforma din il-knisja, però llum xtaqt li ntikom ftit ħiel dwarha. Naraw li anki iktar il-qudiem imbagħad il-pellegrini li kienu jkunu serin Loreto kienu jifqu f'din il-knisja fost ħafna tappi oħra li kienu jagħmlu sabiex jaslu hemmhekk. U fl-1510 id-duka ta' Varano, id-duka ta' Camerino li jiġi hija belt li tiġi viċin ta' Macerreto, dan il-duka għamel minn kollox biex din l-istatwa joħodha minn hemmhekk u ipoġġiha ġewwa l-belt fejn kien jħuħsibu l-belt ta' Camerino fejn kien duka. Naraw li f'dan il-ftit qisu ġlied li kien hemm sabiex din l-istatwa tittieħed saret xi ħsara fuq din l-istatwa li għadha tidher ukoll sal-lum. Matul is-snin madwar din il-kappella nbniet knisja oħra sabiex tkun tista' tipproteġi din il-knisja żgħira li kien hemm fil-bidu. Din l-istatwa imbagħad reġgħet ġiet meħuda lura f'din il-knisja minħabba li n-nies ta' Visso dejjem emnu li il-Madonna riedet li din l-istatwa din iġbija tagħha tibqa' dejjem hemmhekk skont dik il-leġġenda meta dak il-bal waqaf u ma ridx jimxi iżjed. Ħana ddu għal silta mużikali oħra fil-programm tagħna, dejjem siltiet li għandhom xi jaqsmu wkoll mal-Madonna. Fuq kollox dawn l-anjiet li qegħdin nażlu huma tifil il-Madonna. Dik l-għanja li għadna kem smajna ġabet li sem ta' Icing Him to Mary. Matul dan il-program fejn tkellimna, jew aħjar matul dawn iż-żewġ programmi fejn tkellimna dwar il-Madonna tal-Loreto, ma nistawx ma nsemmux ukoll anki devozzjoni li nsibu fil-gżejjer tagħna dwar il-Madonna tal-Loreto. Biss nistgħu ngħidu wkoll li fil-gżira ta' Għawdex insibu parroċċa iddedikata lill-Madonna tal-Loreto, il-parroċċa ta' Għajn Sielem, li hemm devozzjoni kbira lejn il-Madonna. Anki naf li xi ħut minn dan ir-raħal ukoll anki ġieli marru bħala gruppi fil-festa tal-Madonna tal-Loreto ġewwa l-Italja, eżattament fl-10 ta' Diċembru meta tiġi ċelebrata din il-festa u jsir ukoll purċissjoni. Anki ġewwa il-Gudja insibu kappella ċkejkna wkoll viċin tal-ajruport ta' Ħalluqa, kappella fil-kampanja li hija dedikata lill-Madonna tal-Loreto. Għaldaqsant naraw li din hija devozzjoni wkoll li nxterdet anki fil-gżejjer tagħna, fil-gżejjer Maltin. Fuq kollox id-devozzjoni lejn il-Madonna hija għall-qalb ħafna tal-Maltin u l-Awċin. U jalla li anki din iż-żjara li l-lum għamilna f'dan is-santwarju u anki matul dawn is-santwarji li sejrin inżuru jekk tkun vera devozzjoni lejn il-Madonna fuq kollox. Id-devozzjoni vera hija li aħna nimitawha, li aħna nagħmlu bħala u dak li rajna llum ukoll fil-Santa Casa meta żorna il-post fejn l-Anġlu Gabriel ħabbar lill-Marija. Ejja waħna wkoll anki fit-tmim ta' dan il-programm, kważi wasalna fit-tmim ta' dan il-programm, ejja ninġabru u nagħmlu talba tagħna wkoll. Naħseb l-isbaħ talba li nistgħu nsellmu biha lill-Marija illum hija it-talba ta' slima u l-qaddisa. L-istess slima li l-Anġlu Gabriel f'din id-dar tagħha selmilha. Hi li kienet il-mimlija bil-grazzja. Ejju flimkien nitolbu din it-talba forsi llum b'mod iktar sinifikattiv u anki b'mod iktar hekk li nifhmu dak li nkunu qegħdin ngħidu. U permezz tagħha nsellmu lill-Marija. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Umalla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Smajna din is-silta l-Ave Marija li hija silta li toqgħod tassew għall-mat-tema li qegħdin nitkellmu dwarha llum dwar is-Santwarju u Bażilika tas-Santa Każa ġewwa Loreto. Għalija dawn it-tlet puntati dwar dan is-Santwarju ġabu ħafna tifkiriet sbieħ ta' meta kelli l-okkanżjoni li nkun tant qrib ta' dan is-Santwarju u allura anki jiena nagħmlilkom l-istedina li iżżuru jekk ikolkom iċ-ċans dan il-post, post fejn tinħass tassew il-preżenza ta' Omna Marija. Jiena ma baqgħli xejn li fli nselmilkom hawnhekk u jiena Fredrik nagħmel appuntament jekk il-bambin irid għalmakom għall-programm ieħor f'riġlejnhom fejn inkomplu nitkellmu aktar dwar santwarji, bażiliċi u anki kappelli dedikati lill-Omna Marija. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Donna vestita di colori, donna sei madre nel dolore, donna sei madre nell'amore, madre speranza di ogni